Sola saldira pasako gara oraingoan, aipatu dugu, ba, bueno, gaurkoan ongizatea, zerbitzu publikoak eta ba, horien defentsaren inguruan mintzatuko garela Aitor Kastañeda eta Ane Aristirekin. Gaurkoan, ba, biak ditugu estudiotan. Egunon.
Bai, egunon.
Egunon, Ane, egunon, Aitor zuri ere. Ba, bueno, aipatu bezala, ba, zerbitzu publikoak eta horien defentsaz mintzatuko gara gaurkoan, eta, ba, bueno, egin nahi nizuen lehenengo galdera da, ba, bueno, ea zerbitzu publikoen eta ongizatearen artean erlaziorik egiten duzuen, eta bide batez, bueno, nola materializatzen den hori Euskal Herrian, ezakitan ezuk hasi nahiko zenuen?
Bueno, ba, nik bote prontuan baietz esango nuke, ez, gure ongizatea oso ongizatea baldintzatzen dute inguru, osea, ematen dizkiguten zerbitzuek, ez, beraz, uste dut, baietz geroz eta zerbitzu hobeak, unibertsalak, gizarte guztiaren gana heltzen direnak, berdintasuna markatzen dutena, ba, uste dut, oieke ongizatearen oinarri edo zutabe garrantzitsua direla jakina.
Eta nola errango zenuke materializatzen direla adibidez Euskal Herrian, edo zertan ikus daitezkeen adieraziak?
Bueno, ba, Euskal Herrian eta uste dute historikoki eskuineko gobernu asko izan arren, bai kale presioak, bai ezkerretik egindako presioak eraman dituztela, nola baiteko gizarte politika edo politika sozial nahikoa, esango nuke nahikoa ezkerrekoak egitera, eta hori, ba, bueno, ba, zerbitzu askoren publikotasunean, beraien kalitatean uste dut oinarritzen dela, ba, bueno, gainontzeko beste estatu batzuekin hobe edo okerrago, baino Espainiar estatuko beste komunitate batzuekin bederen bai.
Aitor, zuk nola ikusten duzu, ezakit erlaziorik ikusten duzu, eta nola materializatzen diren edo Euskal Herrian?
Hombre, erlazioa egon badago, ez, ez dakit entzuten zaidan.
Bai, a ber.
Orain bai, ez da, bai. Eskerrik asko. Kontzitzaigula hemen hautsa. Ez, bai, gauza bera, ez, nik esango nuke gauza berdin berdina. Dena dan, bueno, Euskal Herrian, karo, badaukagu hori esan bezala, ez, zehanek esan duena. Alde batetik hori gobernu autonomoarena, eta gero, bueno, Nafarroa eta Iparraldearen errealitatea, ez, orduan hor, sistema desberdinak daude. Baina egia da, agian, Frantziak daukan zentzu komunitario eta herri, bueno, herritarrei begirakoa, ez da, orduan, agian hor, errazago ikusten dela, ez da, zerbitzu publikoien beharra edo materializatzea gero itzen dezakegu horri buruz, ez, hor osasuna ere desberdina da, hezkuntza desberdina da, baina bueno, esan dezagun ez dagoela herritarrik zerbitzuetatik kanpo geratzen denik, ez, behintzat kopuru altu batean. Eta gero, bueno, Nafarroako kasu ere desberdina da, jende gutxi bizi da bertan, ez da, gero, bueno, osasunari begira, osasuna zari naiz, etengabe, baina hor ere, bueno, ba, klinika pribatuak daude, edo pribatu bat, handia, ez da, kun delako hori, edo klinika unibertsitarioa, bueno, bertan ekosistema esango nuke pixka desberdina dela. Baina oroar hartuta, nik esango nuke, baietz, ez da, kontua da, ero nire ardura idana da, ea zenbat irango duten zerbitzoiek, hori da, gaur tertulian aterako den zerbait, zenbat irango duten.
Hori ere galdetu nahi nizuen, ez dakit, pentsatzen duzuen, euskaldunok, ba, ote garen, ba, horren kontziente, ez, ba, dagoen lotura horren kontziente, eta, ea, borrokatzen dugun, ba, eskubide horiek, nola baitere, mantentzea gatek, Ane?
Bueno, kontziente gara askotan, esango nuke, arriskuan ikusten ditugunean, ez, edo galtzear daudelarik ikusten ditugunean, edo mehatxu batzuen aurrean jartzen gaituztenean, ez? Ezakit gure egunerokotasunean medikuaren ganago azenean edo gizartetxe baterago azenean konturatzen garen, ba bueno, zea berastasun daukagun, nola hartatzen gaituzten, ze kalitatezko lana egiten duten esaterako osasun gintzako langilek, ez dakit horren oso jakitun garen egunerokotasunean. Baina bai uste dut oso kapazak garela eta historikoki Euskal Herriak erakutsi duela horrelako mehatxuen aurrean eta murrizketen aurrean erantzuteko prest dagoen herri bat dela, eta erantzuin horiei esker, ba, bueno, murrizketa asko horekin, murrizketa asko geratzea errealitate bate izan dela, eta bueno, pues, aipatuko da, baina bueno, atarian daukagune greba oroko horri ere usteet, horretara datorrela, ez? Ez da egoera konkret, bueno, bai da errealitate bati aurre egiteko erantzun bat, baina errealitate honetara ekarri gaituzten hainbat erreforma aldaketa eta murrizketei aurre egiteko eta planto bat egiteko unea da.
Aitor, zuk uste duzu bagarela kontziente?
Bueno, kontziente eta batzutan ere kontziente egi, esango nuke. Nik adibidez, bueno, irakasleanaz, gatxegun, ez da, eta bertan nik ikuste ditut batez ere gazte askok, bueno, nire banez gaztea uste dut, baina...
Ero bai,
Ez eurik enbez bain gazteak... Baina, bueno, ikusten dutela, batez ere, zerbitzu horiek egon behar dutela hor, ez da? Batzutan ez dira kontziente zenbat kostatu den horiek egitea, mm-hmm. ez? Unibertsitatea bera, banola, altxatzeko, ba zenbat egin behar izan zen bere garaian, ez? Orduan, kao, agian alde bat eta ikustea, modu genuino batean, eskubide horiek, ba, bueno, hor egon direla beti, agian, edo lortu direla egun batetik bestera, ez da horrela, ez? Eta gero bestela ere ikustea mehatxu bat dugunean orduan ze importanteak diren, ezta? Orduan badirudi mehatxuak direla positiboak alde horretatik, mentalizatze aldera eta bestetik ze kaltegarriak diren behar dutelako herria etengabe adi egotea, ez? Eta adimen horren erantzun bat edo izango dira honelako grebak, ez? Beste askoren artean, claro. Baina bueno, nik uste dut ere oroar responsabilitate sozial orokorra badagoela zerbitzu horien inguruan eta baita, bueno, esango nuen estatu osoan, baina batez ere Frantzian oso ondo ikusi da, zer den greba horretan, ez da, gero egon gaitezke ados edo ez ados sindikalistekin, bueno, nahi duguna, ez, baina hor nabaritzen da badagoela kontzientzia bat, ez, eta gainera, bueno, Frantzian alako poto badagoenean lurralde guztiak geldiarazten da. Ez dira hemengo tankerakoak, ez da, batzutan badirudiela, segun nor deitzen duen greba bat, edo mugimendu bat nor sortzen duen, besteek, bueno, ados gaude, baina ez dugu implikatu nahi, zeren eta egiten du honek ez besteak, Frantzian ez. Orduan hor ere, badirudi baietz, ez da, nire ikusmundutik badirela, edo bagarela kontziente.
Bai, eta gainera uste dute horren kontziente garela, eta horra ipatzen zenuen zerbait sortzea zenbat kostatzen duen, mantentzea, eta uste dut oso kontziente garela, behin hoietako eskubide batzuk, baliabide batzuk, publikotasun batzuk galtzen direnean, ia ezinezkoa dela berriro ere hoiek berreskuratzea, atzera egindako hori eraikitzea, eta uste dut horrek ere ipatzen genuen responsabilitate sozial horretan, ematen diola bultzada bat, bueno, pues, kalera irte eskatzeko, eskatzeko edo borrokatzeko, ez.
Lehen hasieran aipatu duzu ebiek, ez? Osasunaren arloa eta pixkat horri lotu nahiko heldu nahiko nioke, izan ere, ba bueno, bai guztiok esaten dugu ba osasun ba, bueno, publikoa dugula, ez? Eta nahi dugula, baina gero haunitzetan sortatzen da bai zenbait behar daudenean edo ba bueno, ez dakit zeo zer gertatu zaizu, ez da aurrera joan eta askotan jotzen dugu edo zerbitzu pribatuetara edo jendeak ba bueno, ohitura hori dauka, ez dakit zer egon daiteken horren atzean Aitor oraingoan zuk hasi nahi baduzu?
Bueno, nahi baino, hau delikatu denez. Bueno, a ber, nik, a ber, zerbitzu publikoak nik ezagutzen dut hezkuntza barrutik, ez? Eta nik esango nuke sarri askotan murrizketen kontua baino, horrek ere importantzia dauka, eh? Baina sarri askotan dena efizientzia falta, ez? Orduan nik osasunari buruz, bueno, ni usuario moduan ibili naiz, ez? Eta batzutan ikusten duzuna da, adibidez, bueno, dagoela, herritarrek, sarri askotan uste dugula, zerbitzu horiek direla, ba, nola esango nuke nik, ba, hor egon behar dutela bai edo bai, ezta? Eta egiten dugu euren erabilera ez bezainona, beharko ez genuken ez bezainona, adibidez, tontakeri bat, zita bat hartzea, medikuan eta ez jutea. Horrek, batzutan, ez da, ba, nola zerrenda horiek bete egiten diren, denbora aldetik larregi, mediku gitxi, ez? Horrek adibidez, ba, gehiago, nik ikusten diot gehiago erantzun bat erabilera aldetik, infrastruktura aldetik baino, edo azpiegitura aldetik baino. Hori alde batetik, gero bestetik ere egia da, ba, badaudela zerbitzu batzuk, ez dakigula, adibidez osasun arloan, izan beharko luketen edo ez, niretzako ikusten da, adibidez, zenbat jende dituen problemak ahoan, hortzekin, edo psikologian, psikologikoki. Horiek denak derivatzen dira beti, pribatura, ez dakigulako zein den muga kapritxoaren eta beharraren aldetik. Hori etengabeko eztabaida bada, baina nabaritzen da nola, gerosta gehiago fisioterapia, ez da, kirola egiten dutenek, ez, bueno, ba, hori denak, fuera, ez. Bueno, hori ere, badago erronka bat, zein zu zerbitzu sartu beharen, ez, baina ez dut uste beti denik, nire ikuspuntua da, gero matizatu behar dugu, baina hori ez dela beti murrizketen errua, baizik eta sarri askotan hori gure pertzepzioaren eta gure erabilera agian ezainonaren ondorio bat, ez da?
Bai, gero, aipatzen zenuen murrizketa horiek beste irakurketa bat edo beste huelta bat ere badute, ez zita bat hartu eta ez joateak eragin bat dauka, baten bat utzi duzulako zerbitzu hori gabe, baino hasieratik edo itxaron zerrenda luzegia delako edo zergatik erabakitzen baduzu osasun pribatura joatea, behar hori betetzeari utzi diozu, beraz ez dute zurekin kontatzen, beraz hor ere ohitu dira zu gabe egotera, beraz etzara beraien bezero, beraz gutxiagorentzako eskaintzen dute, ez dakite. Eta bueno, pues horre banaketa bat egiten da.
Nik askotan nion ere, batzetan, ba, bueno, zuk aipatu duzu, ez, hortzetakoak, edo bigitakoak, edo askotan,
nutrizionistak,
ikonologora joatean, ez, ba, bueno, ez, niz osasun publikora, ez, joango naiz pribatu batera, kalitate gehiago eduki dezakedalakoz, ez, eduki dezakedalakoz. Pixka bat aurrera joan da, ez, pentsioetara, greba honetan ere, ba, bueno, pentsioak, ba, bueno, eskatuko dira, pentsioen igoera, pentsioen mantentzea, adinarena, geroz eta plan pribatu daude, ez? Plan pentsio pribatuagoak, banketxeak behin eta berriz ba, eskaintzen duten zeo zer da, ez dakit, ba, bueno, orain borro grebara begira hasi da zeo zer pizte, baina uste duzue konsiente gara eta borrokatzen dugula horren alde, edo, bueno, nik nahiago nire plan propio egin bada ezpada, bereziki orain, ez? Ba, jendaskok diola, ba, ni ez dakit lortuko dudan, ba, bueno, pentsionatzea, aitorra hasi nahi baduzuzu.
Ba, gai hau atera da, ez dakit zer tertulian, horreko tertuliaren batean, ez dakit jonaltzarekin izan zen, ez dakit ez dugu horatzen, bai, hau sarritan atera da, ez, eta ni beti bueltatzen natzaio premisa berdinari, ez? Eta da, hombre, pentsio sistema orain ezagutzen dugun moduan ez dela existituko, baina ez hori nik esaten dudalako, baizik eta ikusten dalako, ez dela existituko. Orduan kontua da, nola erten horretik, baina naiz eta borrokatu edo ez, nik uste dut ja hori dela aldez aurretik galduta dagoen zerbait. Baina ez sinisten ez dugulako, baizik eta, bueno, asmatu zenean sistema hori, asmatu zelako premisa batzuekin, ez da? Nik uste dela 50. hamarkadan, okeraz banaiz, ez da? Eta gainera, bueno, Ingalaterrako tori ekasi zituzten reforma horiek, eta bueno, ja ikusi da ez duela aurrera egingo. Hau da, naiz eta, hombre, borrokak bermatu dezakena dira sistema berriak, hori bai, eta inventiba berriak, eta hori behartuta gaude, zesken finean ezin dugu jendea bazterrean utzi. Baina orain ezagutzen dugu moduan, ez, eta nik argi daukat, segurazki, norberaren jabetza pribatuak badaukala hor zerbait esateko, baina claro, tristea da, zesken finean ikusten duzu, badagoela jendeak, ba, agian, ez duela behar beste metatu, zelan baita esateko, eta azkenean, ba, bueno, ea zetorkizun geratuko zaion. Baina bai, bai, eta gero, karo, noski, azkenean bankuek nolaz dute eskua sartuko, seguru, pero.
Karo, hori, ba, horrez, kapitalismoaren ikur diren bankuek azkenean beldurrarekin jokatzen dute kasu honetan, gure etorkizunarekin, edo gure nagusienen etorkizunarekin, nahi egia da askotan kosta egiten zaitela nirea izan daiteken pentsio horretan pentsatzea, ba, Aitorrek esate zuenagatik, ez dakidalako pentsio izara izango duen, edo beste eskubide, beste behar izanak betetzeko beste baldintza batzuk emango diren, ze uste du gehiago hortatik joango dela, baina bueno, pues bankuek kasu honetan ba etxe bizitza eskubidearekin egin duten bezala eta beste eskubide hainbatekin egin duten bezala asmatu diote horri etekina ateratzen eta sinestarazi digute ba bueno, ba Aitorrek esaten zuen bezala, ez? Agortuta dagoen sistema bat dela ziurrenik eta edo pribatuti jotzen duzu edo zure etorkizuna kolokan dago eta horrekin jokatu dute. Baina, bueno, nik uste dut, eta grebari lotuta eta pentsioi lotuta, atzo uste dute egin zituztela pentsionistek bi urte kalean, astelenero ateratzen, eta nolabait, bizitzaren azken urte hoietan, edo tapa hoietan nolabait agortuta zeuden reivindikazio batzuk edo kalera atera dituzte, eta uste dut sekulako irakaspena eman digute dela, ba, bueno, ba, 1.800 euroen aldarrikapena, edo pentsio duinen aldarrikapena bizitza maiera arteko duintasun hori mantentzeko eskaera horretan, sekulako irakaspena eman digutela, eta bueno, honek izango duen etorkizuna dena delakoa izan da ere, ba, bueno, hortikan badaukagula zer jasoa.
Bueno, berai guai erakutsi dute, ez hor jarraitzen dutela hori ba, erronka horretan eta borroka horretan. Okerrez badu iduritzen ez bazaizue, hezkuntzara pasako gara, ipatu zezuk ere hezkuntza. ba bueno, bitan ikusten dut ni, bitan edo zerbait bueno, bere iztekotan, ez, alde batetik, ba bueno, lehen eta bigarren hezkuntza derrigorrezkoa dena, eta gero bestetik, ba, bueno, bai aurrena, eta baita unibertsitate mailakoarena ere. Lehen eta bigarren hezkuntzari dagokionez, EAen, bueno, proportzioa izugarria da, ez, pribatuarena. Ez dakit, ba, zergaitik gertatzen den hori, ze irakurketa egin dezakezuen horren aurrean, edo, bueno, hurbileko kasurik ikusten duzen, ba, bueno, horretan murgilduta dagoena. Eta, bueno, horren baitan ere, ba, ez dakit, ikastolek, ba, ze paper betetzen duten hor, betez ere, ba, bueno, itunpeko ikastolengatik diot. Zakit hasi zeinek hasi nahiko duen.
uste dut hau dela eztabaida bat
tertulia
oso bat emango duena, bukatuko ez genukena, tabernan eztabaidatzen jarraituko genukena, eta gainera uste dut gutaz aparte, bai eskolak, ikastetxe pribatuak, itunpekoak, sindikatuek, gurasoek, deskistatu ezin izan dutena, ez? Baina, bueno, zalantzari gabe ez dakit nik hiru marko planteatuko nituzke, batetik eskola publikoa edo hezkuntza publikoa kontzertatua dago ondoren, eta bueno, pues historikoki ikastolek Euskal Herrian suposatu dutena, eta gainera uste du beste tertulia batean hitz egiten genuen ikastolen inguruan, ez dakit antolatzeko moldez berdinen inguruan, eta Euskal Herrian jokatu duten papera ezin ukatu daiteke, eta uste dut publikotasunerako ibilbide horretan, eskola publiko bakarraren ibilbide horretan ezinbestekoa dela bien arteko lana, eta ondoren pribatua dago, ez? Osasungintza publikoa eta pribatua daukagun bezala, ulertu dezake sistema bat non hezkuntza publikoa eta pribatua dagoen. Beraz, uste dut ezinbestean, itunpeko batez ere ikastolekin Euskal Herriko kurrikulum propioa izango duen eskola publiko eta bakar eta doako horretan ezinbestean ere eskutik ibilbide bat egin behar dela.
Aitor, zu nola uste duzu?
Bueno, eske hor daude bi alor, ez da? Bueno, adibidez hori iparraldean dagoena, hor adibidez hezkuntza pribatuak basartzen ditu bai ikastolak, bai ezagutza religiosoa, bai hor eskola publikoak baduka prestigio bat. Baina, karo, da eskola nazionala. Zene, eta Frantziak proposatzen duen eskola nazionala. Orduan horrez daukazu aukerarik. Nahi baduzu euskera modu, euskeraz bizi edo inmersio linguistiko pixka bateuki, pribatu besterik ez daukazu. Orduan hor zentzu horretan hor nabaritzen zaio, bueno, hor kalitatea, hezkuntzaren kalitatea badela publikoan, baina, bastartzaile xamarra dela zentzu horretan, ez? Eta gero, ja, hegoaldean, bueno, hor bi gauza, ez da, nola ikusten dugun hezkuntza publikoa, lehenengo eta bigarren mailako hezkuntza horiek. Eta gehienak, nik esango nuke pribatu baino itunpekoak direla ia guztiak. Alegia, ia eskola guztiak, bai ikastolak barne. Eta horrek, nik uste dut ere, zentroiei ematen diela autogestiorako puntu txiki bat. Hau da, Eusko Jaurlaritzak laguntzen dit, edo Nafarroako gobernuak laguntzen nau. Baina gero, nik nire antolamendu propio egiten dut, eta nabaritzen da hor zerbitzu desberdindu bat nahi dela. Ez da, daudela eredu desberdinak. Zentzu horretan, eredu desberdinak dagokionez nik ez dut gaizki ikusten, hor. Zein da kontua, bai, tun horiek desagertuko balira, edo une batean, ba, pribatutasuna guztizkoa izango balitz, barduan, azkenean, agian eredu horiek ere galduko liratekeela. Oda, azkenean publikoak egiten duena da, denoi zerbitzu bat emotea, baina hor ere desberdin du edo bateratu egiten dira ereduak. Orduan hor, badaude bi kontu, ereduak alde batetik eta bestea eskuragarritasuna, ez da? Zein den, denon eskura dagoen edo ez, hezkuntza. Eta gainera, badago beste fenomeno bat, eta da Euskal Herri oso anitza dela, jende desberdina bizi garela, badaude auzo batzuk, kanpotarrez beteta daudenak, beste batzuk ezain beste, hemen Gasteizen oso ondo ikusten da. Gainera, eta badago jendea bazduena nahi publikora eraman, eta ka nere umean, orekin elkartuko den, ez dakize, hori ere, puntu desberdindu hori ere existitzen da, eh? Ze gainera, ikuste besterik ez dago, nola dauden antolatuta gure eskolak, ez da, batetik beste eta ze tipologia dauden, ez da, segmentazio hori zelakoa dan, ez? Orduan, ez da, gindik variable asko ikusten ditut hemen, eh? Horregatik agian, honek esan du, honek beste tertulia baterako emango lukela, edo beste askorako, baina bai.
Bai, niri kurioso egiten zain, nola auzo batean bizi bazara, errealitate konkretu batean bizi zanen, nola zure aurrak, batean, eskola sistema horretan, errealitate horretatik baztertu edo aldendu nahi dituzun kuriosoa kurioso egiten zait eta zaila egiten zaitu lertzen, ez? Batzuk autu propio bat egin dugu auzo konkretu batean, herri jakin batean bizitzeko, errealitate horren parte izan nahi dugulako, eta uste dut hezkuntza komunitatea dela, maia horretan, oinarri sendo bat, auzoak, herriak, hiriak egiteko, eta zaila egiten zaitu lertzea, baina egia da, errealitate handi badela, Gasteizen bizi duguna, eta beste herri eta hiri askotan.
Eskotan, aipatzen da, ez, metodologia hobea edo kalitate gehiago, aitzaki bezala, ez, erabilizan dira horiek. Pixka bat, pausoa eginez bai, derrigorrezkoa ez den hezkuntza horretara, ez, bai aurre hezkuntzara eta baita unibertsitatera ere, berez unibertsitatea lehen aipatu duzu, lortu dela, ez, kostatu zela pilo bat unibertsitate publikoa aldortza, baina ala ere, oraindik ez da debaldekoa. ez unibertsitate, eta bueno, aurrezkuntza, ba, ere ez, ez, ez baldin badago itunpekorik edo ez baldin badozu ordaintzerik, ba, ba, zaila da, bai aurreskolara joate, eta, eta bueno, zaila izan daiteke, bai aurreskolara joate, eta baita unibertsitatera joateare, ez dakit hor nola, nola ikusten duzuen, ez dakit garai batean, ba, exigitzen zen zeo zer zen, ez, unibertsitatea debaldekoa izatea, herrialde askotan borrokatzen den, bueno, aurrera eramaten den borroka bada, eta neri sentsazioa ematen dit, Euskal Herrian, ba, ez dugula ikusten, ez? Debaldeko ba, unibertsitate horren borroka, ez dakit zuek nola ikusten duzuen hori.
Hombre, debalde, ez dakit zehazki zer den debalde kasu honetarako, ez?
Matrikula ordaindu, ordain edo ez izatea, diot?
Ordaindu behar bai, baina azken finean hori beste, ez dakit, beste herri askoren sistemaz dute zautzen, ez? Baina segurazki hori beste alde baretik kobratuko dutela. Agian matrikula pagatu ez, baina agian ba, beste alegia ez da, osea, publikoa izatea eta debaldekoa izatea dira bi kontzeptu desberdin, ez? Baina, bueno, kontua, nik uste dut dela gehiago eskuragarritasuna. Hau da, ia gizarte gehiengoaren eskura jartzea. Eta nik uste dut hori unibertsitateak, gureak, bueno, gurea, gurea, Euskal Autonomia Erkidegokoa, ez dakit hori lortzen duen. Nik uste dut momentuz jende gutxi geratu dela kanpo, baina ikusi beharko gendukela datuekin, eh? Desglose bat edo zurik eta beharko nuke, eta orain eskuraz daukat, ez? Eta Nafarroan ba beste horren beste. Gero ja, iparraldean ez daukate unibertsitate propiorik, dago Po eta Turri Herrietako unibertsitate publikoa, gero Baionan badokala kampus bat, baina unibertsitate propiorik, ez? Eta hor, ere ez daukat daturik. Baina, bueno, alandabe, azkenean unibertsitatearen autua da gehiago sarri askotan prestigioa, familiaren etekina, prestigioa, batez ere, bueno, adibidez, Bilbon dagoen ingenieritza eskola publikoa da, eta jende asko kanpoti datorkio daukan prestigioa gatik, ez? Eta publikoa da. Hau da, orduan hor, unibertsitateak baduka beste kontu bat, gero dagoia lanbide ziketa, eta bueno, nire beste kontu bat da. Baina horri gertatzen zaio, nik uste batxiergoari bezala, eta bueno, bai, ikustea ber eskola bat, ematen dizuna formakuntza zehatz bat, zerbait egiten ikasteko eta jakiteko, ez, laneri begira. Orduan dira dimentsio desberdinak, ez da, lanbide ziketa, unibertsitatea, eta badaude beste variable batzuk. Baina, bueno, nire importa zaidan ade eskuragarritasuna, doakoa izatea baino, eskuragarri izatea.
Bueno, nik uste dut, nik galdu, nire egia da galdu egiten naizela eztabaida honetan eta ez dut daturik, eta baino egia da doako ez izateak eskuragarritasun hori nolabait mugatzen duena, eh? Gero beste eztabaida bat izaten da doakoak zer konpromiso, zera txikipen kartzen duen, eta nolabait hori lotzearen beharra ere ikusten dute, baina bueno, ba, dena den, aipatu nahi nuen eta ez nuen aipatu gabe utzi nahi horre unibertsitate publikoaz aipatu dugunik nola sistemak, ez? Sistemak azkenean lotzen dituen ba, bueno, arlo ezberdinak, ez? Osasungintza publikoa eta pribatuaren inguruan hitz egin dugu eta berriki irakurri dudan albiste bada Bilbon Deustuko unibertsitateak medikuntza unibertsitatea irekiko duela, ez, eta nola oso garbi izango ditugun, ez, unibertsitate pribatuan ikasi duten mediku pribatuak, hoiek praktikak zuzenean egingo dituzte klinika pribatuetan, ospitale pribatuetan, ez, eta nola ja sistema badoan egokitzen gure etorkizunera, ez, eta oso bereizita izango ditugu sistema publikoa eta pribatua ja hasieratik, oinarritik, hezkuntzatik, ez, eta hori bildurgarri iruditzen zait.
Bai, modura, nik, bueno, imagina dezago, ez dakit Deustok zarek ikutu azkenean, ez? Baina imaginatu kurtso bat Deuston bere kostua medikuntza ikasteko izango balitza, 9.000 euro urtero.
Bai, alako zio zer zen.
Horren beste daukana, nik uste dut jada egiten ari dela. Jundela Euskalo Nafarroara edo Euskalo Nora, ez? Baina ja, diru hori daukana, zehazken finean hori da, bueno, privatua publikoa, ez dakit, medikuntza fakultatea dibidez gure kasuen, eta ez da nere etxera, ez dakit, gautxak eramatea bezala. Baina, bueno, badauka izen ona, eta, bueno, eskuragarri da, ez esan edut, azkenean, dirua daukana, ba, bertara juten ez bada, ba, jongo da beste toki batera. Baina, azken finean, formakuntza plangintza ia beragatik, eukitzea kapritxoa esango nuke, ba, beste pagatzeko, ba, hori jada egiten ari direla. Orduan, nik uste dut Deustok ba, eginko zituela bere kalkuluak eta bere tekina eta bere partner sarea, ez da, ba, ze ospitale egongo diren gurekin, ez da gize. Baina, bueno, ere desberdintasun badago. Ze azkenean unibertsitate horrek hombre ikasleak ditu, baina ikasleak dira bezeroak. gure filosofian ez dukete bezero izan behar, ikasle bakarrik. Naiz eta gero batzutan, ba, marketing ikuspegi hori sartu beharko den, nola edo ala, ez? Baina ez dakit, dino, niretzako universitatea da gehiago sentibera, gehiago, zentzu horretan, eh? Baina, bueno, bai, badaudela hor optikak, eh? Eta desberintasuna, doako izateari buruz, ez? Azken, doako tasunak, ea, zein plikatzen duen, atxikipenak eta baldintzak, ez? Hori ere beste kontu bada. Baina hori beharko genduke... Berko denituzke datu batzuk hemen, bai gainean, ez da.
Bueno, bukatzen joan behar dugu, eta ba, publiko, zerbitzu publiko horien artean, ere, ba, bueno, gizartetxa daukagu, aixia, kirola, ez, geroz, eta, ba, bueno, moda nago dago, ez, geroz, eta jende gehiago egiten du kirola, eta ez da, nik uste dut, geroz eta gimnasio gehiago ikusten ditugu irekita, boksak, pixka bat, ez dakit horren inguruan, ba, askotan igual hitz egiten ez den gai bat da, ez, aixia, ba, bueno, gizartetxetatik edo publikoa izatea. Zagit horren inguruan ze iritzi duzen, ontakoan bazukan hasi nahi baduzu?
Bueno, azteko esango nuke, aixia eta kirola oso lotuta daudela gure gizartean osasunarekin, ez? Eta ziurrenik eskubide bat ez badira ere, pues bideratzeko kontuak, ez? Eskubide horiek bermatuta izateko. Eta nik ez dakit ez ditut beste kasu batzuk ezagutzen, Gasteizko kasu ezagutzen dut, eta Gasteizek udalak historikoki edo lan askoren ondorioz esango nuke duen gizarte zerbitzu sarearen berri ezagutzen dut. Eta horre ere eskuragarritasuna aipatuko nuke, ez nola Gasteizkoia biztanleri osoari eskaintzen zaion kirola egiteko aukera, aisiaz gozatzeko aukera, liburutegietara sarrera eukitzeko aukera, nola hori eskaintzen zaion, eta nola askotan hasierako eztabaidara itzuliz ez garen kontziente horre guztiak duen balioaz, ez? Nola, etxetik 100 metrora, 300 metrotara, edo zein Gasteiztarrek baduen gizartetxe bat, piztina batekin, edo liburutegi batekin, ludoteka batekin, eta eskuragarriak badira, doakoak ez dira. Baina uste dut horre ere, gure kontzientzia astindu behar dela, eta horren balioaz jakitun izateko kuota bat ordaintzen da. Askorentzako egingo du eskuragarri ez izatea, baina esango nuke, ba bueno, baliabideak eta bestelako moduak baudela nahi duen Gasteiztar edozein Gasteiztarrek aukera izateko eskaintzen zaizkion zerbitzu hori ez egozatzeko, eta aipatuta hori oso lotuta daudela aisia eta kirola osasunarekin, baita osasun mentalarekin ere jakina.
Bai, guztiz bat, gainera, bueno, nik ere esan behar nuen, Gasteizko sistema iruditzen zaidala bikaina, zentzu horretan, nik, bueno, ni erabiltzailea naiz, eh? Eta gainera, bueno, bai, hombre, baditu mugak, esan edut, azkenean zu oso zalea bazara, ez dakit, euskalo, ez dakit, badminton jokalari bikaina bazara, azkenean jun beharko duzu toki pribatu batera, federatu, eta tal, baina, bueno, dira bi plano desberdin. Bai. Baina egia da, maila oinarrizko eta ohiko batentzako, nik uste dituela instalazio zu, harriak, nik pasaden urtean deskubritu neban, nire txalboan frontoia zegoela, eta ez duen orain arte joiz erreparatu, ez da, eta, bueno, zaletu nintzen, ez? Baina, bueno, bai, bai, egia da. Eta gero, bueno, ez dakit, hor ikartu beharko neuke, baina nik uste dut badudela laguntzak, ba, igual ordaindu behar ez duen antzako, eta behiratu beharko nuke ni beti pagatu dute, baina, bueno, badaudela aukerak, eta gero ere, bueno, ba, kurtsoak ez badaude ere, matrikula ohiko batekin joan zaitezke igeri lekura, ludotekara, umeak erun, nik egia esan, nik uste dut, inbidia sortu diezaiok egula beste ingurutako herri batzuei, ez da, inbidia sanoa, dinot, Eta bai, bai, eta bueno, gainera nola dagoen diseinuta iria, ez da, ba, uzoak, nahiko autonomoak, ez da, eta baizi zaitezke lasai asko uzo batean, eta izatea ia, zerbitzu guztiak, zure auzoan. Baina bai, kontzienti izan beharko gineak zenbat kostatzen dituzten, kostatzen ziren gauza horiek, ez da, batez ere, niri kirol instalazioak asko gustatzen zaizkit, eta jo, bakarrik ikustea ze pista dauden toki batzuetan, edo ze igerileku dauden, niretzako dira izugarriak.
Bueno, bukatzen joan behar dugu, baina, ba, bueno, pixka bat, labur bildu aldera edo konklusio aldera, ba, bueno, greba daukagu hor, labe eskubide batzuen gatik borrokatuko gara, baina, bueno, zue izazki galdetu nahiko nizueke, baina, ze uste duzue, ba, behar duela, ze utxune edo ze behar daukan, ba, zerbitzu publikoak, ez dauzkagun zerbitzu publiko horietan, ba, zein eskubide gatik borrokatu beharko genukeen, edo, bueno, zein ikusten dizuen utxuneren txobat, edo hori, zeintan zentratuko zeneten. ezakit, nahi duena kasi, ezakit.
Ni nahiko laburra izango nintzake, eta pixka bate martxoaren 8ko greba feministari tiraka, eta uste dute oso deialdi potentea, oso dei potentea dela bizitzak erdigunean jartzearena, horrek arlo guztietan suposatzen duenarekin, beraz ni horrekin geratuko nintzateke.
Eta Aitor?
Bueno, ez dakidala oso ondo, bueno, grebaren intentzioa den bakarrik aldarrikapen bat egitea, edo aldarrikapen horren bat, horrekin batera, ba, deitzen duten kolektiboen visualizazio puntu bat ere ukitzea, ez? Baina, bueno, alan dabe, orain arte esan dugunez, kontzientzia behar dugula, ba, sikera kontzientzia hori pisteko, eta ez da bai da hori, ba, sikera, mediotan, eta gure gizarte zibilan egon dadin, ba, komeni garria ikusten dudala. Alde horretatik, horrela.
Bueno, ba, ideia interesgarria izenta atera dira, hemen, zerbitzu publikoen eta horien defentsaren inguruan. Aitor Kastañeda eta Ane Aristiga, mila esker gaurkoan hemen izpidean egon izanagatik zula saldian.
Zuei.
Egun hona izan. Zuei.